Ja, jeg trenger tillitsmannen til denne gruppa, ja da. Skal vi se, hun ikke her I dag, eller hun? Nei, det ingen av dere som sitter her nå som tillitsmann. Du tillitsmann, ja. Kan ikke du komme ned til meg I pausa? Og da gjelder det det samme. Referanse, nei, ikke referanse, men den ja, gruppa som skal gjennomføre denne evalueringen. Det noe dere lurer på? Ingenting. Vi følger jo denne planen når det gjelder fremdrift. Og da sier jo denne planen at altså oversikt over mikrodelen, litt sånn grunnleggende om tilbud og etterspørsel og den type ting, litt rundt elastisiteter, det har vi nå dekket gjennom de to første ukene. Og det vi gjør nå jo egentlig å gå på den første hovedbolken I emnet vårt. Og den første hovedbolken I emnet vårt, det det vi kaller for konsumentteori. Konsumentteori. Og det finner vi da I denne norske utgaven av denne engelske læreboka, som kapittel 3. Og da det altså til og med 3-4 som pensum I kapittel 3. Og så fortsetter dette inn I kapittel 4, hvor vi stopper på 4-4. Så det altså kapittel 3 til og med 3-4, og kapittel 4 til og med 4-4. Og det jo det som står også på tavla her, eller som står på skjermen. Det pensum. Og da det jo sånn at når vi ser på kapittelindelingen, så står det her, altså konsumentteori, og da det liksom det første, hva kan dette egentlig dreie seg om? Jo, ikke veldig oppfinnsomt, teorien om konsumentene. Teorien om konsumentens valg. Og dette burde vi kunne greie å relatere oss til, fordi at vi jo konsumenter. Så det rett og slett teorien om hvordan vi velger. Og da det I kapittel 3.1 sagt konsumentens preferanser. Altså det har noe med valg å gjøre. Litt rett og slett hvordan vi foretrekker noe fremfor noe annet. I kapittel 3.2 så står det budsjettbetingelsen, og dette kjenner vi igjen som konsumenter. Liksom vi har noe penger til rådighet, og så det litt et spørsmål om hvordan velger vi basert på den pengemessige beskrankningen vi har. Og der kommer litt av matematikken inn I bildet også. Fordi at når vi velger, sier vi, så kan vi jo I prinsippet velge mellom et utall av varekombinasjoner. Men det bare det at når vi skal begynne å regne på disse tingene, begynne å bruke matematikk på disse tingene, så vi nødt for å forenkle dette ned til noe det mulig å regne på. Og da sier matematikkemnet vårt det at vi skal kunne regne, og vi skal kunne, hva skal vi si, drøfte ting matematisk oppad inntil to variable. Så det betyr altså at når vi skal begynne å rangere og velge noe, så det mellom to vareslag, to variable. Gitt visse budsjettmessige beskrankninger, ikke sant? Her lukter det av noe partiell derivasjon. Det lukter av noe maksimum og noe minimum under bibetingelser. Det var ting vi var innom I matematikkemnet. Liksom vi skal maksimere en matematisk funksjon, som da en funksjon av variable, gitt noen betingelser. Da det sånn at I matematikken, når vi skulle prøve å løse disse tingene, så hadde vi I og for seg to løsningsmetoder. Jeg tror, og jeg ser at begge to står på det dere skal ha gått igjennom. Den ene som vi velger oss kanskje ikke å benytte oss av, den kalles for Lagrange-metoden. Det var den ene måten å løse det på. Den andre måten å løse det på, som vi skal bruke, der løser vi det på en annen måte. Og det var den dere da brukte, når dere da løste disse tingene matematisk. Det hadde noe med noe partiell derivasjon, og sette de partiell deriverte lik null, og finne maksimum og minimum. Altså det den type matematikk. Så basert på den type matematikk, så skal vi velge, det er da underkapitel 3.3. Når det gjelder dette med preferansene våre, hva vi velger, så er dette er individavhengig. Og der kommer dette her med grensenytte, som er omtalt som kapittel 3.4. Nytte og grensenytte, konsumentens valg. Ja, dette her har egentlig noe med kost-nytte å gjøre. Det har noe med nytten av å etterspørre disse to vareslagene, eller å kunne kjøpe disse vareslagene, oppimot kostnaden med det. Så det er liksom en avveining mellom nytte og kostnader. Og hvordan vi da til slutt velger. Så liksom det er pensumet vårt, hva gjelder kapittel 3. Og det skal igjen da brukes for å utlede etterspørselen etter disse varene på konsumentnivå. Og det er da kapittel 4. For da sier vi at det vi har brukt i kapittel 3, det skal vi bruke for å utlede enkeltpersonen, enkeltindividets etterspørsel. Og så skal vi innom noe vi kaller for inntekts- og substitusjonseffekter. Ja, inntekts- og substitusjonseffekter har noe med hva som skjer i etterspørselen til disse to vareslagene når for eksempel inntekta våre går opp. Er det da slik at vi på en måte etterspør automatisk mer av begge vareslag? Eller er det sånn at vi etterspør mer av noe og kanskje mindre av noe annet? Ja, da er vi litt tilbake igjen til det vi snakket om sist med mindreverdige goder og vareslag hvor vi da normalt etterspør mer når vi har høyere inntekt. Så da skal vi komme litt tilbake igjen til det. Og så står det her at vi skal i kapittel 4.3 komme inn på markedets etterspørsel. Det snakket vi en god del om sist gang, da vi drev på tavla. Vi hadde en oppgave også. For da er liksom tanken den at når vi har fått orden på, eller funnet ut av, hvordan vi som enkeltindivid etterspør varer og tjenester, så kan vi begynne å summere opp det antall personer i kjøpegruppen etterspør av det vareslaget, for utifra det å ha markedets etterspørsel. Og så skal vi snakke litt grann til slutt om 4.4, konsumentoverskudd. Det var jeg også så vidt innom sist gang. Konsumentoverskudd, ja, det må ha noe med overskuddet hos konsumenten å gjøre. Og hvis vi er konsumenten, så må dette ha noe med et slags overskuddsbegrep som ligger hos oss som konsumenter. Og da prøvde jeg sist gang å forklare dette ved å si at jo da, men det er jo sånn at noen av dere, hvis dere er markedet, vanligvis er villige til å betale mer for en vare enn det som er markedsprisen. Fordi det er, så lenge vi har en fallende etterspørselskurve, så betyr jo det at det da er det færre som etterspør, jo dyrere varen, eller jo mer varen koster, jo flere som etterspør, jo billigere varen er. Men det er klart at det vil jo være da noen der som hadde vært villige til å betale mer enn den prisen som er markedspris. Og de vil ha et form for et slags overskudd i sin egen, hva skal vi si, økonomi, gjennom at prisen er lavere enn det de hadde vært villige til å betale. Ja, jeg vet ikke om det er kanskje sånne eksempler som de ikke skal bruke, men se for oss i det barn er i ferd med å stenge på en lørdagskveld nede i Gjøvik. Ikke sant? Og halvliter, nå vet jeg ikke hva halvliteren koster nå, jeg. Det kan dere mer om enn meg, koster 120 kroner. En halv liter møl? Koster ikke det. Mye koster den. Dette vet du. Ja. Mye er det. 70-80. Ok, 80 kroner. Ikke sant? 80 kroner er markedsprisen på den halvliteren med pils. Men tror du det er noen der, fem på ett eller når nå serveringen stenger, som hadde vært villig til å betale mer enn 80 kroner. Det jeg ganske sikker på. Som hadde betalt både 150 og rett mer enn det også. Og da kunne jo godt si at ja, de har på en måte et overskudd I lommeboka di når de forlater barn, fordi de slapp unna med 80 kroner på den halvliteren som de hadde vært villige til å betale 150 for. Ikke sant? Det et konsumentoverskudd. Ja. Nå har vi brukt noen minutter på rett og slett å forklare hva vi skal bruke de to neste gangene på, altså kapittel 3 og 4 I boka. Ja, nå jeg inne på dette her, og det klart at hadde jeg skulle gått opp til eksamen I mikroøkonomi til høsten, nå det den forskjellen nå, sammenlignet med tidligere eksamener, at dere får ikke lov til å ha med dere en jukselapp. Så dere har ikke lov til å skrive noe som helst. Så da må dere I større grad enn før liksom være I stand til, når vi begynner å nærme oss eksamen, og resonere dere frem til, på en måte, hva inneholder dette emnet I mikro? Hva har vi gått gjennom I mikroemnet? Så det da å lage seg nærmest en slags puggeliste når man begynner å nærme seg eksamen, basert på innholdsfortegnelsen I boka, det kan være en måte å liksom I hodet forberede seg på alt som kan komme. Slik at når eksamen kommer, så vi liksom I stand til å si at ja, denne oppgaven, dette nok en oppgave som har noe med konsumentteorien å gjøre. Dette har nok noe med produsentteorien eller produksjonsteorien å gjøre. Dette har nok noe med markedsformer å gjøre. Altså det at den da I stand til liksom å se den røde tråden igjennom, og med en gang si at ja, ok, da var det på en måte det berører det tema. Det berører det tema. Det tror jeg viktig for å, ja, håper å si, gripe an oppgaven riktig og løse oppgaven. Ja, ja. Det heldigvis enda lenge igjen til eksamen. Hvis vi da kikker litt I fronterommet. Så har vi da vi har fagstoffet ordnet på den måten at oversikten over mikrodelen, som vi snakket om sist gang, som jeg brukte to ganger på, det jo da oppsummert, og det da tilrettelagt med oppgaver og løsninger og løsningsforslag I da den første mappa. Og bokas, hva skal vi si, oppsummering av innholdet det vi har snakket om, det ligger I denne PDF-fila. Så her ligger det vi snakket om sist gang. Og nå har jeg jo da valgt å gjøre det litt annerledes denne gangen, altså jeg bruker mindre PowerPoint og mer tavle. Men liksom PowerPoint-biten av dette her, det ligger her. Så dette jo da det vi har snakket om, kanskje med litt andre ord, og med en litt annen fremstilling, men innholdet det samme. Så det har vi der. Og når vi da kommer til neste, ja, og her ligger også da løsninger, som jeg har sagt, på de oppgavene som I boka. Slik at alle øvelsesoppgaver, alle treningsoppgaver som følger hvert kapittel I boka, det ligger det løsningsforslag på nå I fronterommet. Så det liksom fritt fram her å da løse disse tingene. Og ja, det på mange måter selvforklarende dette her. Og det betyr at når vi da nå går løs på konsumentteorien, så jo det da logisk nok mappe nummer to. Og da har vi det samme her. Dere ser hvordan jeg nå har lagt opp hver enkel del I fronterommet. Så her finner vi det på samme måten. Det vi skal gjøre nå, det da å gå løs på konsumentteorien, når jeg nå da har forklart hva dette for noe. Eh,
Ja. Der var den.
Så overskriften, jeg har kalt det del 2 i mine håndskrevne notater. Og konsumentteorien tar altså for seg analyse av hvordan enkeltkonsumenten jeg holder på å si, gjør sine valg mellom varer og tjenester utifra en tanke om at hvis vi på en måte vet litt om hvordan den enkelte tar sine beslutninger, så kan vi da etter hvert begynne å summere opp dette i kjøpegruppen for å finne etterspørselen etter varer og tjenester i det markedet vi tar for oss. Så det også på mange måter det som ligger bak etterspørselsteorien. Og det vi skal gjøre nå, det å si som så, at jeg brukte enkeltperson, ofte så tar en utgangspunkt i det en kaller for en husholdning eller en forbruksenhet. Og så kan den forbruksenheten være da en familie, eller det kan være da, ja, en familie kan jo være alt fra en til mange, og det tar vi på en måte ikke noe stilling til. Vi bare sier at det en forbruksenhet. Og den forbruksenheten, den sier vi, har en viss behovsstruktur. Altså det det noe varer du trenger her for å eksistere. Og det vi sier, det at når vi kommer til varer og tjenester, så vil det være sånn at jo mer vi får av den varen, jo bedre føler vi oss. Så kan vi begynne å diskutere om det der riktig eller ikke, i hvert fall i et hvert tilfelle. Men vi sier altså at får jeg 5 olabukser, eller har jeg 5 olabukser, så det bedre enn 3 olabukser. Og 8 bedre enn 5. Altså at jo større mengde vi får av et vareslag, jo mer tilfreds vi. Og så det sånn at etter hvert så skal vi erstatte dette ordet tilfreds med nytte. Innføre nyttebegrepet. Så nytten av å ha 5 olabukser høyere enn nytten av å ha 3 olabukser. Og så nytte, det jo et sånt, på en måte, det jo, altså det noe som vanskelig å kvantifisere. Liksom, det å sette et tall på nytte vanskelig. Men vi skal likevel gjøre det. Men det tallet vi skal sette, det gir på en måte ingen mening utover at det kan brukes til å rangere. Så vi sier at ja, en nytteverdi på 5, det bedre enn en nytteverdi på 3. Men liksom, tallet står ikke for noe spesielt. Så vi starter med å si, for da det visse forutsetninger som vi skal ta for oss, og det første vi sier, det at det, altså det foreligger en viss behovsstruktur. Hvor vi videre sier at en større mengde av en vare, eller gode, blir vurdert nyttemessig høyere enn en mindre mengde av samme vare. En større mengde av et gode blir vurdert høyere nyttemessig så får dere synge ut hvis det vanskelig å forstå det jeg skriver. Eh, Så vi blir mer tilfredse når vi får, eller når vi har fem olabukser, enn når vi har tre olabukser. Hvor mye mer tilfreds vi blir når vi får en olabukse ekstra? Ja, det avhenger av hvor mange olabukser vi har fra før. Og da vil noen si at ja, kommer vi ikke til et punkt hvor dette nyttemessig går ned. Ikke sant? Hvis du har skapet fullt av olabukser, og du får en olabukse til, så sier vi egentlig at ja, da blir det enda mer tilfreds. Men da vil noen si at nei, nå har jeg nådd toppunkt og vels og det. Får jeg olabukse til, så synes jeg det noe forbaskede herk. Jeg vil ikke ha mer. Men vi liksom ikke helt der ennå. Vi ikke oppe i mengder hvor vi tenker sånn. Så, men vi enige i det at har vi ikke en olabukse i det hele tatt, og vi får en olabukse, så blir vi kjempeglad. Ikke sant? Har vi ei olabukse, og får ei til, så blir vi kjempeglad da, men ikke like så glad som når vi fikk den første. Og får vi enda ei, så blir vi enda mer glad, men litt mindre glad enn ved de to første. Ikke sant? Det skjer noe her med nytten, eller nytteendringen, når vi har mange fra før, sammenlignet med at vi har få fra før. Hva på en måte matematikkordet vi bruker på disse tingene? Det et matematikkord på dette her. Liksom den ekstra nytten vi får ved å få en olabukse til. Hva slags matematikkord har vi på det? Kom igjen, dette vet dere. Dere har hatt økonomistyring. Dere har hatt matematikk. Dette kaller vi for. Ja, hva det vi bruker innenfor matematikken da, for å på en måte regne på dette her? Det verste jeg har hørt. Dette ikke lov. Det ikke lov å ikke vite hvor vi i matematikken når vi snakker om sånne ting. Deriverte, grensenytte, grensekostnad, grenseinntekt, grensebetraktninger. Det jo det dette Og der, søren meg, ser vi hvorfor denne her matematikken om den deriverte plutselig blir anvendbar. For dette her er jo akkurat det vi snakker om i matematikken. Grenseverdien. Altså rett og slett, hva skjer med grenseverdien av den nytteøkningen når antall enheter av den varen går opp? Ikke sant? Jo, er grensenytten positiv eller negativ? Eller null? Jo, så lenge nytten øker, ja, da må jo grensenytten være positiv. Men økningen avtar. Ikke sant? Den går opp, men økningen synker. Da har vi, ja, hva har vi snakket om? Den første deriverte og den andre deriverte. Gikk ikke det på sånne ting? Den første deriverte sier jo at nytten går opp. Men den andre deriverte sier at nytteøkningen blir mindre. Altså, økningen blir mindre, men den går opp. Dette jo første deriverte og den andre deriverte. Så disse tingene her det rett og slett, ja, dette kommer vi borti. Det derfor vi også sier at når en tar et emne i mikro, så bør en ha forkunnskaper i matematikk. For dette her, det jo her vi får bruk for denne matematikken. Altså det vi snakker om nå, det jo da nytteøkningen. Nytteøkningen, så kunne vi kanskje ha vært enda litt mer presis i ordbruken og sagt at ja, ikke nytteøkning, men nytteendring. Og så kunne vi drive og prate om endringen positiv eller negativ. Men så lenge vi på en måte knytter dette opp imot setningen over, så snakker vi altså om nytteøkning. For vi sier at der hvor vi mengdemessig, så går ikke nytten ned. Det ikke sånn at vi blir grinete når vi får en olabukse ekstra. Men vi blir mindre tilfreds. Eller økning i tilfredshet går ned. Her det forskjeller. Nytteøkningen må... Og da sier vi egentlig det at langs denne kurven så nytten den samme. Men det ulike kombinasjoner av skopar og olabukser som vi kan ha og likevel være like tilfreds. Dette kalles også for en indifferenskurve. Nyttekurve og indifferenskurve det samme. Indifferent, det vil jo i realiteten si at det ikke noen differanser nyttemessig så lenge vi beveger oss langs den kurven. Da vi indifferent mellom dette. Spiller ingen rolle. Men så sier det også noe om liksom, bytteforholdet mellom skopar og olabukser, og likevel være like tilfreds. Og det vil jo da si at hvis vi har opp å si, lite bukser og mye sko, vi langt inne på den aksen når det gjelder olabukser, og så vi langt opp på den aksen når det gjelder skopar. Vi har massevis av sko i skapet, men vi har lite bukser. Så sier vi egentlig det at i en slik situasjon så kunne vi være villige til å gi bort ganske mange skopar for å få litt flere bukser. Vi kan, det var litt dårlig tegnet inn hos meg, men avstanden derifra til dit skal da være vesentlig større enn avstanden derifra til dit. Så det litt vanskelig å se på tavla hos meg. Jeg, litt sånn, jeg tar det litt sånn på frihånd. Men liksom, tanken jo den, og det ikke så vanskelig å tenke seg det vel, at liksom, hvis det fryktelig mye skopar i skapet vårt, og lite med bukser, så klart at da kan vi være veldig å gi bort ganske mange skopar for å få en bukse ekstra. Vi nede i den andre enden, så det motsatte. Da har vi mye bukser og lite sko, og da vi villige til å gi bort da mange bukser for å få litt flere sko. Dette skal vi se på. Dette kan vi også, ikke sant? Så kommer matematikken inn i bildet igjen. For matematikken sier at ja, når vi ser på denne avveiningen mellom disse to vareslagene, og så kan vi begynne å tenke matematikk og den deriverte. Deriverte var jo da stigningstallet til en tangent til kurven. Så den deriverte var jo da stigningstallet til den blå linja. Og da ser vi at den bratt der, og blir den flatere og flatere. Så her skal vi altså bruke matematikken for å si noe om dette bytteforholdet. Og det kalles også da for det marginale bytteforhold. Marginale substitusjonsforhold et annet ord. Marginale bytteforhold. Ja, det har altså noe med, gitt at vi et slikt punkt, akkurat rundt det punktet, hvor mange skopar vi villige til å gi fra oss mot å få da en bukse ekstra. Det kalles for det marginale substitusjonsforholdet. Nå bruker vi ikke den engelske boka lenger, men det kalles også da på engelsk marginal rate of substitution. Bytteforholdet mellom sko og olabukser. Erstatningsforholdet går det også an å kalle dette her. Ok, nå vi foregriper vi litt, men det for å si litt om hva vi har i vente her. Dette må vi ta med oss, fordi at når vi igjen skal på handletur på CC, om vi da skal gå i en skobutikk eller en klesbutikk, har kanskje noe med disse tingene å gjøre. Men hvor mye vi går går i skobutikken eller i klesbutikken, det har også noe med hva disse varene koster. Det helt sikkert en del av betraktningen det også. Da det sånn at vi lever i et fri konkurransemarked, sier vi, hvor vi som konsumenter kjenner prislappene. Så dette ikke noe vanskelig å finne ut av hva det koster. Men det egentlig en forutsetning nå for å komme videre. Altså, vi kjenner prisen på konsumentgodene, så det så hekter vi på noe som jeg skal ta til slutt, konsumenten kjenner prisen på konsumentgodene. Som gjelder I markedet. I markedet. Altså vi vet hva varene koster, men vi kan ikke påvirke prisen. Ingen av oss så store at vi kan diktere prisen på dette her. Vi I et marked, sier vi, med mange tilbydere og mange etterspørre, altså det som kjennetegner et fri konkurransemarked, og ingen av oss I stand til å gjøre noe med prisene. Konsumenten kjenner prisen på konsumentkodene som gjelder I markedet, og så det, men kan ikke påvirke dem. Altså tilbake til det første vi har drivet og prater om her med sko og olabukser og sånt nå, så kan jeg si at ja, men dette her må jo bare være sånn teoretisk tullball. Dette ikke noe vi kan bruke til noe. Men tenk dere når Møller lager prislista si på biler, og de da går ut I den prislista med på en måte, altså hvor de nå begynner å liksom sy utstyrslistene sammen I pakker, Altså, du kan kjøpe en reindyrka golf som har alt det vi, de fleste vil si vi trenger. Men så kan du putte på utstyr på den golfen som koster nesten det dobbelte. Og det en slags, så kan du velge, velge da utstyr og pris ifra en lang smørbrødliste, hvor du plukker nedover. Eller du kan gå på pakker. Så da, da, den pakka lys og sikt, og den pakka hva vet jeg, navigasjon, og den pakka alt mulig annet rart. Eller du kan plukke det enkeltvis. Tror dere de gjør dette for moros skyld? Eller ligger det noe sånn kløktig tenkning bak dette her? At her det egentlig en ganske grundig analyse av de tingene vi nå inne på. Kost-nytte-betraktninger og hvordan du skal sette sammen disse tingene, både for å være mest mulig konkurransedyktig I forhold til Opel og andre som selger omtrent like biler, og også utifra hvordan du skal gjøre dette her for å få solgt mest mulig biler, få størst mulig markedsandel og tjene mest mulig penger. Så dette her, det ikke sånn tullball. Dette her nok noe noen driver med. Ikke sikkert vi finner så mange bedrifter på Gjøvik som driver med disse tingene, men hvis vi går til disse store, multinasjonale selskapene som driver med markedsføring og produksjon og salg til oss, så det ikke, skal vi ikke se bort ifra at da sitter det faktisk folk et eller annet sted I verden og jobber med disse tingene her. Så det liksom ikke helt tatt ut av lufta dette her. Ja, Vi vet at når vi da skal ut og handle dette her, så vet vi prisen. Men så det noe annet også som vi da som vi fort kommer til. Det vet de fleste av oss, og det at ja, I valget mellom alt dette vi kan velge mellom, så ligger det noen økonomiske beskrankninger. Altså vi har en viss disponibel inntekt. Kjøpegruppa har en viss disponibel inntekt. Den må også hensyn tas. Konsumenten har en viss inntekt. Så det den fjerde. Så det et punkt som, får jeg sette den bort på her, som litt, som kan alltid diskuteres, og hvor det mye, ja, mye diskusjon om hvor realistisk den forutsetningen når alt kommer til alt. Men vi legger også til grunn at når alt kommer til alt, så konsumenten, eller vi, temmelig rasjonelle. Det rasjonell økonomisk tenkning som gjør seg gjeldende hos de som skal ut og handle bil. Økonomisk rasjonelle. Ja, økonomisk rasjonell, hva betyr det for noe? Være rasjonell. Ja, det har noe med å være fornuftig, økonomisk fornuftig. Det har noe med å tenke økonomisk. Altså, da, her har det noe med denne såkalte kost-nytte-tenkningen å gjøre. Altså, konsumenten er skrudd sammen sånn, sier vi, at han velger de kombinasjoner som gjør at han kommer best mulig ut av det. Det ligger i å være økonomisk rasjonell. Kommer best mulig ut av det. Altså, rett og slett, få mest mulig ut av pengene våre. Vi er ute etter å få høyest mulig nytte, gitt de pengene vi har til rådighet. Det er liksom klassisk økonomisk tenkning. Utnytte ressursene på best mulig måte. Vi har et sett med ressurser tilgjengelig, og det skal vi få mest mulig ut av. Det tror jeg en Ivar har pratet mye om i emnene sine. Ikke sant? Det er noe vi oppfordrer til, og noe vi mener er viktig, og det er også noe som legges til grunn som en forutsetning i en analyse som dette. Konsumenten er økonomisk rasjonell. Og det kan kanskje diskuteres når alt kommer til alt, hvor rasjonelle vi er. Men rasjonell her betyr rett og slett få mest mulig ut av penger. Og så har vi det siste punktet, og det er en forenkling vi gjør for i det hele tatt å kunne drive og analysere det på denne måten. Altså det er, altså skal vi greie å drive på denne måten, så kan vi ikke ha mer enn en x-akse og en y-akse, og da en høydeakse når vi snakker om funksjoner av to variable. Liksom, vi er nødt for å begrense det til et såkalt togodediagram. Altså vi må, det er altså antall skopar og olabukser. Det er, vi driver med sånn utstyr på biler og sånn. Så i hvert fall før så liksom dro vi fram eksempler med, liksom, du må velge med enten stor motor eller mye fancy utstyr. Liksom, mye hestekrefter eller mye utstyr. Liksom var de tingene det gikk på. Det er liksom der valget står. Og da ser vi igjen, vi tenker sånn, ser vi, ja, snur vi oss rundt i klassen og sier, ja, ser vi på han som sitter ved siden av oss og sier at jeg er ganske sikker på at når du skal kjøpe deg bil, det du legger mest vekt på, det er det under panserlokket, at det er mye hestekrefter. Men så snur vi oss et annet sted og sier, nei, akkurat når det gjelder deg, så tror jeg det er mer hvordan bilen ser ut. At den er fin å se på. At den har mye dildal utstyrsmessig. Sånn, det ser vi at dette har noe med hvordan den enkelte da vurderer hestekrefter og utstyr. Vi begrenser oss til såkalte togode valg. Altså konsumenten kan kun, nå bruker jeg litt sånne enkle ord og uttrykk, kjøpe to varer eller to goder. Konsumenten kan kun kjøpe to goder. To gode. Og det er liksom en sånn en figur som dette er. Nå skal vi snart ta pause, men ikke sant? Noe av det vi etter hvert nå skal jobbe med, det er rett og slett å tenke oss, en av dere som står overfor skopar og olabukser. Denne sier noe om hvordan dere rangerer olabukser og sko. Så må vi trekke inn i dette bildet prisen på olabuksene og prisen på skoparene. Og de penger dere har til rådighet. Og det skal vi gjøre gjennom noe vi kaller for budsjettlinja. Budsjettlinja ser sånn ut. Det rett linje som ser sånn ut. Så da har vi gjennom den hvite linja noe vi kaller for indifferenskurve. Indifferenskurve. Og så har vi gjennom den fiolette linja budsjettkurven eller budsjettlinja. Og da det altså slik at målet på hvordan vi føler oss, nytten, vi kalles også for nyttekurve, nå skal jeg, det så mange forskjellige ord og uttrykk her, nyttekurve, indifferenskurve og nyttekurve det samme. Når det gjelder denne budsjettlinja og hvordan den ser ut, vinkelen på den har noe med prisen per enhet olabukser og prisen per enhet skopar å gjøre. Det bestemmer helningen på kurven. Hvor kurven havner, det har noe med disponibel inntekt å gjøre. Ikke sant? Hvis da vår disponible inntekt øker, da flytter vi denne kurva utover. Vi parallellforskyver den utover. Da får vi, igjen tar bruk ordene fra samfunnsøkonomien, positive og negative skift. Ja, hvis vi får lønnsøkning og får 1000 kroner mer i lommeboka per måned, ja, da flytter vi denne kurven utover, da skifter den utover. Ikke sant? Hvis vi har lån og sånn, og renta går opp, da får vi, eller skatten går opp, da får vi et negativt skift. Da flytter vi den innover. Så ikke sant? Prisen, eller helningen på kurva, bestemt av prisen per skopar og olabukser. Hvor den havner, det har noe med disponibel inntekt å gjøre. Og da vil noen si det at det, slik dette tegnet opp, så det en mismatch mellom ønsket nyttenivå og penger vi har til rådighet. Ikke sant? Her vi nødt for å gjøre noe. For å få dette til å gå ihop. Ja, skal vi få dette til å gå ihop, så må enten den hvite kurven flyttes innover, eller så må den fiolette kurven flyttes utover. Altså, vi må akseptere å senke nyttenivået for å holde oss innenfor det vi har penger til. Hvis ikke, så må vi gjøre noe med det pengemessige som gjør at vi kan kjøpe mer. Men vi avhengig av her å få disse kurvene til å, hva skal vi si, møtes. Disse kurvene må møtes, altså den fiolette og den hvite må møtes. Og det skal vi prate om etter pausa. Det har noe med noe tangering og noe matematikk igjen. Vi må ha et tangeringspunkt. Ok, vi tar pause. Ja, da skal vi fra å ha, jeg håper å si, pratet mye rundt dette her, så skal vi nå begynne å, kall gjerne, regne litt rundt dette her. Og det vi skal gjøre, det at vi starter med den lilla rette linja. Og så sa jeg det I forrige time at denne kaller vi for budsjettlinja. I andre sammenhenger vil vi kalle den for budsjettbetingelsen. På en måte, dette de overordnede økonomiske rammene rundt husholdningens valg av gode kombinasjoner. Gitt at vi har to goder å velge mellom. Og da skal vi, når det gjelder størrelsen på den inntekta, eller den disponible inntekta, så skal vi innføre da bokstaven R. Og det har jo ikke noe sånn stor, hva skal vi si, betydning å legge, altså det har ikke så mye å si, men altså grunnen til at vi bruker bokstaven R da, det ifra da engelske bøker og det engelske ordet revenue. Revenue det sånn som inntekt. Så den R-en kan vi henge på revenue. Og det da konsumentens disponible inntekt. Og da det jo sånn etter hvert at vi skal putte inn noe tall. Og da kan hende vi setter tallet 1000 på denne her, 500 eller 10.000 for den del, uten å gå noe nærmere inn på hva dette tallet står for. Men da, det gir et uttrykk for våre budsjettmessige rammer. Og så skal vi da innføre, eller vi skal bruke bokstaven Q på quantity, det mengden av vareslag 1, og Q2, det mengden av vareslag 2. Og da skal vi liksom litt bort her igjen, og så kan vi si det at ja, mengden av olabukser, det Q1, den leser vi av langs den horisontale aksen. Mengden av skopar leser vi av langs den vertikale aksen, det Q2. Og dette da kvantum av konsumgoder. Så det da sånn at olabuksene koster noe, og skoparene koster noe. Det da henholdsvis bokstaven P1, price, vareslag 1, og P2 price, vareslag 2, eller prisen på vareslag 1 og 2. Så dette prisen på konsumgodene. Og har vi da dette på plass, så kan vi definere det vi kaller for budsjettlinja. Og da kunne vi jo, ja, vi kan skrive den, ja, kanskje vi skal skrive den under her, for å ha den litt å vise til senere. Ja, heter det budsjettlinja, eller heter det budsjettlinjen? Nå vi vel på, ja, omtrent på Toten, så burde vi kanskje si budsjettlinja. Sånn. Budsjettlinja. Og da kan vi si det at når vi kommer til denne budsjettlinja, så det en sammenheng hvor vår disponible inntekt skal være lik. Nå skal jeg prøve å være litt ordentlig med hvordan jeg, og konsekvent i hvordan jeg bruker disse forkortelsene våre. For da skal det være sånn at tar jeg prisen for olabuksene, ganger opp med mengden olabukser, legger til prisen på skopara, og ganger opp med mengden av skopar, så skal det tilsvare min disponible inntekt. detta må vara på plats har vi lärt i ekonomistyrning. Det må vara vi måste på något sätt bruka mer än vi har. Här sørger vi för att det vi brukar är I tråd med det vi har. Här är det balans I ligninga. Men så är det det att kika upp på grafen igen för att när vi nu efter vart ska då visa det och diskutera det och prata om det och regna på det. Så må vi se lite till hur vi har koordinatsystem över. Da koordinatsystemet laget slik at jeg har mengde langs den ene aksen, og så jeg mengden av den andre verden langs den andre aksen. Det betyr at når jeg da skal løse dette sånn rent matematisk, da må jeg altså løse den budsjettlinja med tanke på Q2. Og da kan dere gjøre det. Løs den med tanke på Q2. Hvordan vi går fram sånn matematisk da? Jo, da dette en ligning. Jeg isolerer leddet P2 ganger Q2. Kan gjerne la det stå på, på høyre side av ligninga når jeg leser tavla, men da må jeg jo passe på å flytte over P1 ganger Q1 og skifte fortegn. Da har jeg R minus P1 Q1 på venstre side, og så har jeg P2 ganger Q2 på høyre side. Men jeg ute etter å løse med tanke på Q2, så da blir jeg jo nødt for å dividere med P2 på begge sider av likesteinet for å bli kvitten. Ikke sant? Sånn det vi gjør dette her. Noen hever øyebryna, og det så. Men, ikke sant? P2 ganger Q2 er lik R minus P1 ganger Q1. Sånn. Og så må jeg da dele på P2 på begge sider av likhetstegnet. Da Q2 lik R delt på P2 minus Så det jo da forskjellige måter å skrive dette på, men det klart den P2-en skal under brøkstreken. Men vi kan jo skrive det for eksempel sånn ganger Q1. Dette jo en måte å skrive det på. For da jo regneregelen sånn at jeg kan jo, den som står utenfor brøken, kan jeg jo gange inn med brøken ved å sette den over brøkstreken. Ja, en halv ganger 2. Ja, det det samme som 1 ganger 2 over 2. Så det helt sånne grunnleggende regneregler som vi må huske på her. Så om jeg skriver da 2 over 2, eller om jeg skriver en halv ganger 2, sånn som jeg gjort til venstre, så jo det samme. Men Og når jeg nå begynner å se på dette her, da ser jeg jo at, igjen tenker matematikk, og hvordan liksom matematikklæreren hadde sagt at ja, ligningen for en rett linje, har han kanskje sagt, det for eksempel minus 2 pluss en halv x, sier han. Ja, eller vi kunne skrive det som y lik en halv x minus 2. Det jo eksempel på en rett linje. Men den rette linja har jo et positivt stigningstall. Fordi den verdien som står for en x-en et positivt tall. Ja, da er jo det rett linje som, ja, som går noe sånt nå. For da var det jo slik at den rette linja starter på minus 2. Og hvis jeg går en enhet mot høyre, så skal jeg gå en halv enhet oppover for å ta inn den rette linja. Det et stigningstall på en halv. Dette jo en linje som da har et negativt stigningstall. Og det at stigningstallet negativt, ja, det kommer jo fram her. Det stigningstallet på linja. Dette jo da x-en. Og dette jo der hvor da den rette linja starter. Startpunktet på den fiolette kurven. Så slik dette tegnet opp her, det jo slik vi nå har sagt at budsjettlinja ser ut. Og så begynner vi å diskutere hva det dette for noe egentlig? Jo, dette antall skopar. Antall skopar jeg kan kjøpe eller kommer til å kjøpe, den bestemt ut ifra hvor mye penger jeg har i lommeboka til sko og olabukser. Hvor mye da skoparet koster. Men det har også noe med hvor mye olabuksene koster. For at jeg skal holde meg innenfor den rammen jeg har til rådighet. Og selvfølgelig hvor mye jeg kjøper av olabukser. Reduserer jeg antall olabukser, så vil jeg kunne kjøpe mer skopar. Og likevel holde meg innenfor budsjettet mitt. Klart, hvis da skoparene koster mindre, ja, da går P2 ned. Hvis P2 går ned, prisen på dem blir billigere, da kan jeg kjøpe flere skopar, men jeg kan også kjøpe flere olabukser, for jeg får høyere disponibel inntekt, jeg har mer penger å rutte med. Altså, jeg har relativt sett mer å rutte med. Hvis sko på salg, det klart at da kan jeg velge å bruke alt det ekstra på mer sko, men jeg kan også bruke, da kan jeg også få kjøpt mer olabukser, for at jeg har mer igjen. Ikke sant? Så nå, og da, og så kan vi da se på hva skjer hvis da olabuksene koster mindre. Det klart, da har vi det samme. Olabuksene koster mindre, da har jeg mer å rutte med. Mer å rutte med. Men det også en vridning da mot at de blir relativt sett billigere. Og nå etter hvert skal vi begynne å snakke om substitusjonsvirkningen, og vi skal snakke om inntektsvirkning og substitusjonsvirkning. Inntektsvirkningen og substitusjonsvirkningen. Substitusjonsvirkning, det har noe med å vri etterspørselen fra den ene varen til den andre, når vi begynner å gjøre noe med prisene. Inntektsvirkningen at vi faktisk kan kjøpe mer av begge to, fordi varene relativt sett koster mindre. Så her det forskjellige virkninger som vi skal begynne å diskutere. Da kan dere på arket deres tegne opp budsjettlinja. Hvis nå vi har en vare som koster, la oss si 1000 kroner, eller 1. Dette kunne da være i hele 1000. Så har vi en vare 2 som koster 2000 kroner, eller 2. Og så har vi en disponibel inntekt på 8. Så lager dere rett linje som viser budsjettlinja når Hans Hansen, som vi nå tar for oss, står overfor priser på konsumentvarer på henholdsvis 1000 kroner, 2000 kroner, og han har en disponibel inntekt på 8000 kroner. Ta tegn opp den linja. Ikke sant? Da P 1 1, P 2 2 8. Da setter jeg bare inn I den ruta der. Da setter jeg 8 over brøkstreken. Jeg setter 2 under brøkstreken. Minus, så har jeg da 1 over brøkstreken. 2 under brøkstreken. Ganger Q1. Og da jo dette 4 minus en 4 minus en halv Q. Vi kan velge å bruke decimaltall, eller vi kan bruke brøker. Vi kan jo gjøre sånn. Eller vi kan velge å skrive det sånn. Og noen syns kanskje med utgangspunkt, eller med det vi vant til fra matematikken, at dette en mer, hva skal vi si, gjenkjennelig måte å skrive dette på. Altså, Q2 lik minus en halv Q1 pluss 4. Og I matematikkurset så har vi kanskje da skrevet F av X lik en halv X pluss 4. Minus en halv X pluss 4. Ikke sant? Og da vet vi at dette en rett linje. Og så tok vi kanskje matematikkemne, og så lagde vi oss en tabell, og så sa læreren at ja, her skal vi sette en X og så I og regne ut F av X. Her skal vi da sette inn Q1, og så skal vi regne ut Q2. Rett og slett lage oss da en matrise, hvor vi har Q1 over brøkstreken, og så har vi Q2 under brøkstreken. Og så kan vi jo sette inn 0, vi kan sette inn 1, vi kan sette inn 2, vi kan sette inn 3, vi kan sette inn 4, vi kan sette inn 5, vi kan sette inn 6, 7 og 8. Ser du? Ja, det to tall, ja. Ja. Oh, ja, skjønner, ja. Jeg synes du sa seks, jeg skjønner. Sett, sa du, ja. Jeg begynte å lure hvordan du kunne få seks tall ut av det, men at det ser ut som en sett, det kan jeg være med på, men det to tall, altså. Så hadde jeg tenkt å si at nå tror jeg du burde kjøpe deg briller, men det sier jeg ikke når jeg nå skjønte hva en sett du mente. Ja, dette her det matematikklæreren vår, når jeg gikk på gymnasiet videregående, brukte å kalle det i beste fall plankekjøring. Eller sågar enkel plankekjøring, brukte han å si. Altså, makan til enkle matematiske sammenhenger å finne ut av, skal han lete lenge etter. Enkel plankekjøring. Det fire. Når jeg setter inn 0 der, så en halv ganger 0, som 0, pluss 4. Og så setter jeg en 1, da får jeg 3,5. Ja. 3,5. Og så får jeg 3. Ja, så får vi vel 2,5. Og så får jeg 2. Og så får jeg 1,5. Og så får jeg 1. Og så får jeg en halv, og så får jeg null. Og så tegner vi opp en rett linje. Lager skisserer grafen. Skal vi se, og da det alltid litt sånn tuklet dette her når du skal begynne å tegne på tavla, synes jeg I hvert fall, men har du et ruteark da, så går det an å få dette litt penere enn hva jeg greier å få det til. Hvis vi sier det to der, så sier vi det fire der, seks, åtte, ti, og så... Ja, så har jeg utvidet litt grann, og sier det 12 der. Altså 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Og så bruker jeg 2, 4, 6, ja, 8. Da burde jeg vært litt flinkere med tavla og denne retningen. To, fire, seks, åtte. Sånn. Og da husker dere kanskje fra matematikken at vi har en rett linje, og da trenger vi jo stort sett ikke noe annet enn to punkter og en linjal, så fikser vi dette her. Og da kunne vi jo si at I det ene ytterpunktet, hvor jeg setter Q1 en ytterpunkt hvor jeg setter Q1 til 0 Q1 til 0 da vil Q2 bli 4 I det andre ytterpunktet når jeg setter da setter da Q2 til 0, da vil Q1 bli 8. Og da trenger jeg denne linjalen for å få trukket opp denne rette linja, og ja, det vel... Ja. Helt god er den ikke, men vi får gjøre det beste ut av det. Alt vi driver med på NTNU har jo høy kvalitet, ser dere, så det er altså da hjelpemidler her som sikrer at det vi lærere driver med ordentlig. Ja. Noe sånt nå. Der har vi den rette linja. Den går da mellom 4 og 8. Det betyr jo da at har vi 8 til disposisjon, så kan vi bruke hele det beløpet på vareslag 2. Da blir det 4 enheter av vareslag 2, og siden da vareslag 2 koster 2, så har vi brukt opp hele budsjettet på 8 på det vareslaget. Eller vi kan jo da I det andre ytterpunktet bruke hele den disponible inntekten på vareslag 1. 1 koster 1, og da kan vi etterspørre 8 enheter av vareslag 1. Så da vi der. Eller vi kan velge å fordele dette mellom vareslag 1 og 2 I henhold til budsjettlinja. Der har vi budsjettbetingelsen og de kombinasjoner som den åpner opp for. Og så kan vi jo da tenke oss nå at vi øker vår budsjettpost, eller at vi da foretar et altså at vi øker budsjettet vårt med 4-12. Hvordan ser da budsjettlinja ut? Hvis nå inntekta vår 12 i stedet for 8. Ja, da parallellforskyver vi denne rette linja utover. Da vil altså vi her få 12 over brøkstreken, og i og med at vi ikke har gjort noe med prisene, så vil vi ha fortsatt 2 under brøkstreken. Stigningstallet på linja skjer det ingen endring av, eller endring i. Vi har fortsatt 1 over og 2 under. Så det vil altså si at det skjer ikke noe med vinkelen på linja, men det skjer noe med hvor vi plasserer da linja inn. Da får vi med andre ord et positivt skift gjennom at vi parallellforskyver linjalen vår, og da vil den jo gå mellom 6 og 12. Ja, noe sånt nå. Så her har vi nå R er lik 8, disponibel inntekt på 8, mens her har vi R er lik 12. Det øker mulighetsområdet. Så det en mulighet. En annen mulighet jo at vareslagenes pris forandrer seg. Og la oss nå si at prisen på vareslag 2 halveres til 1. Hva skjer da med budsjettlinja? Nå husker jeg ikke hva vi hadde for noe i sted, om vi hadde skopare eller klærne langs den horisontale aksen. Men la oss nå si at den varen vi hadde langs den horisontale aksen, der har vi salg, og alt på 50%. Da skjer det noe med kurven, og da kan dere jo tegne opp en ny kurve basert på at vi nå da har... Første var at vi gjør noe med disponibel inntekt, setter den til 12, og så sier vi da at ja, vi... Og da var det som var meningen at vi nå skrur tilbake igjen den disponible inntekten til 8, men at vi justerer denne til 1. Sånn. Den settes til 8, og den settes til 1. Det var liksom det som var tanken min. Og da ble dette her confusing, så tar vi bare og skriver det på kurven vår, at det vi gjør nå at vi da senker rett og slett prisen til det halve, og da vil jo den kurven nå gå mellom 8 og 8. Da starter den der, og så går den hit. Og da må vi gjøre da gjør vi sånn. Her har vi da den fiolette, hvor vi da har, hvor vi skriver det da, for da har vi P1 er lik 1, P2 er lik 1, og R lik 8. Her I tillegg da P1 1 og P2 fortsatt 2. Og den første så var jo da R lik 8, P1 lik 1 og P2 lik 2. Sånn. Ja, så kan dere jo da tygge på hva som skjer hvis nå vi har proporsjonale endringer, begynner å bruke litt mer av disse ordene, hvis proporsjonale endringer I priser og inntekter like høyt, hva skjer da? Eller, ja, endringen like stor. Hvis disse størrelser endrer seg med samme prosentsats, hva skjer da? Da kan dere jo prøve. Hva hvis vi med utgangspunkt I den hvite linja, så sier vi det at inntekten på vareslag 1, nei, unnskyld, prisen på vareslag 1 dobles til 2, prisen på vareslag 2 dobles til 4, og disponibel inntekt dobles til 16. Hva skjer da med budsjettlinja? Ja, hva gjør vi da? Da bare setter vi inn. Hva skjer det med den? Ser du hva som skjer med den da? Ingen som ser hva som skjer med den linja hvis vi dobler alle tallene? Nei, gutter. Gutter og jenter. Da setter vi inn. Sett inn da, så får vi se hva som kommer ut av det. Da setter dere inn. P1 lik 2, P2 lik 4, og R lik 16. Så tegner du opp den rette linja. Da kan dere bruke 3 minutter på det. Jeg har svaret på det, så derfor så gidder jeg ikke å gjøre det, men dere kan sette inn. Prosentvis like stor endring. Dobling av alle tallene. Dobling av alle tallene. Det en annen måte å si det på. Skjer det noe med den brøken der hvis vi dobler både over- og under brøksekken? Nei, det skjer ikke noe med den brøken. Den første brøken skjer det ingen forandring på. Skjer det noe med den andre brøken hvis vi dobler tallet over under brøkstreken? Nei. Og da må det vel rett og slett bety at hvis vi gjør sånn som jeg sa, så skjer det heller ikke noe med den. Da den akkurat lik. Da vi tilbake igjen til der vi var. Så det, alt, det sånn kjøpekraftstenkning det. Ikke sant? Hvis prisene, nå vi litt over på makroøkonomi da, hvis prisene I samfunnet stiger med 2,5% og lønningen I samfunnet stiger med 2,5%, ja da kjøpekraften vår den samme. Men det klart, hvis prisene stiger med 1,5% og lønningene stiger med 2,5%, da kommer vi relativt sett bedre ut av det. Da stiger kjøpekraften vår. Så det, da har vi en, det vi kaller for en kjøpekraftsforbedring. Hvordan har det vært I Norge de siste årene? Har det vært sånn at vi har hatt kjøpekraftsforbedring? Har kjøpekraften vært uendret, eller har kjøpekraften gått ned? Ja, da har det vært gjennomgående vært sånn at kjøpekraften har gått opp. Altså at vi har relativt sett fått mer å rutte med. Og da dette litt mer... Litt mer nyansert enn som så, men altså vi har, lønnsoppgjørene har vært da høyere enn prisstigningen. så därför så har vi fått mer att rutta med. Men så är det liksom lite sån lite många måter att börja regna på det här för så kan hushållningen börja att dra in boutgifter. Nu har räntan gått ner men boligpriserna har gått kraftigt upp och frågan är liksom status när vi börjar att hänsyn till allt det här. Har vi då bättre råd eller har vi dåligare råd? Så blir det lite vanskligt lite av det här för det vad ligger att ha bättre och dåligare råd? Ja, har det något med pengar vi har mellan händerna? Eller blir det för enkelt? Må vi också ta in då värdena på det vi har? Sant? Det har blivit mindre för någon mellan händerna för att du har mått lånt mer för att köpa dyrare bolig. Men så har det gått ett år. Och så har liksom boligen blivit mer i värt än vad prisstigningen tillsier. Så du har på något sätt blivit mer välhållen. Men du har blivit ända upp med mindre kronor att bruka. Slett ikke alle, men ikke sant, da ser vi det blir litt mer sånn, litt mer, det ikke så lett å da, da gi et enkelt svar. Skal vi se, her ligger den økonomiske rammen for konsumenten. Så skal vi begynne å se litt på hvordan konsumenten nå nyttemessig kommer ut. Altså det var den her figuren i stad som jeg tegnet inn, som sier noe om behov tilfredsstillelsen. Og da skal vi prøve å unngå for mye matematikk, fordi at det dette blir snakk om etter hvert jo da en funksjon med to variable. To variable. Den rette linja her var jo da en funksjon med Q2 langs den ene aksen og Q1 langs den andre aksen. Det typisk sånn f av x lik 2x minus 4. Men når vi skal begynne å snakke om behov, tilfredsstillelse og nytte, da har vi på en måte en høydekurve som måler hvordan vi nyttemessig kommer ut. Og så har vi en akse, kall det gjerne nord-syd, med mängden av vareslag 1 och så har vi en axel öst-väst med vareslag 2. Så var jag så vitt inne tror jag på det sist gång att de av dere som har ja drömt orientering eller har varit ute i terräng och tagit med sig ett kart så går det an på något att läsa av kartet både nord-syd-riktningen, öst-väst-riktningen och i och för sig också höjdriktningen. Vi kan genom kvoterna på kartet läsa av om det är bratt eller om det är slakt i terrängen. Alltså vi får ett höjdpunkt och så får vi ett längdpunkt och ett breddpunkt. Och liksom då börjar vi att snacka om den här figuren som vi hade i stad. Hvor jag sa att ja, något av det vi står ovanför det är då kurvor som ser sån ut. Och jag kallar det nyttekurvor. Og da skal vi begynne å tenke matematiske funksjoner som trekker inn både variabel 1 og variabel 2. Og så sier vi at nytten er en funksjon Nytten er en funksjon av vareslag, mengde vareslag 1 og mengde vareslag 2. Nytten er en funksjon av disse vareslagene. Og så skal vi begynne å... Ja, altså, forutsetningen vi tok i stad om at det er en sammenheng mellom nytteendringen og endringen i vareslagene, som virker på den måten at Har vi mye av en vare, så vi villige til å gi bort relativt mye av den vi har mye av, for å få litt mer av den vi har lite av, og likevel være like tilfreds. Det nyttekurver som vist på tavla. Og hvis vi begynner å studere litt matematikken bak dette her, så får vi typisk sånne kurver som sier at ja, vi har en matematisk funksjon U, hvor U er en funksjon av Q1, Q2, gitt ved Q1 opphøyd I en halv, ganger Q2 opphøyd I en halv. Med et gangetegn imellom. Dette kalles for en Cobb-Douglas-funksjon. Uten at vi skal gå så mye inn I det. Det betyr at du har to faktorer som skal gange, altså det to potensfunksjoner som skal gange sammen. Og så har du, kan du ha en konstant foran. Men liksom hvis vi når vi har disse matematiske funksjonene hvor vi opphøyer, da har vi funksjoner som illustrerer den nyttekurven som vi har innført. Så vi kommer bort til denne type matematiske funksjoner. Og da vi liksom tilbake igjen til matematikkurs igjen, hvor dere kanskje skrev at ja, f en funksjon, stor f en funksjon av x og y, som lik x opphøyd I en halv ganger y opphøyd I en halv. Og så lærte dere å derivere dette blant annet. Da kalte vi det for partiell derivasjon. Og vi sa at ja, da deriverer vi stor f med tanke på x, og så hadde vi noen derivasjonsregler som vi brukte når vi skulle derivere dette her. Og det sånne ting som vi da skal begynne å se på nå etter pausa. Men for de som nå synes vi det begynner å bli vanskelig rent matematisk, så tror jeg det å rett og slett ta frem en matematikkboka. Den gode gamle matematikkboka kan faktisk komme til anvendelse. Og det jo ingenting som gleder oss mer enn at vi kan begynne å ta I bruk den matematikken. Det jo, når sant skal sies, et høydepunkt å kunne få bruke matematikk. Da tar vi pause. Ja, vi sa I stad at dette kaller vi en nyttekurve. Vi har mengden av vareslag 1 langs den vannrette aksen, og så har vi mengden av vareslag 2 langs den loddrette aksen. Og så sa vi det at ja, jo lengre du vi kommer utover I dette nyttediagrammet, jo bedre det. Jo bedre føler vi oss, jo større behovstilfredsstillelsen. Hvis vi for eksempel tar for oss tre punkter langs en og samme nyttekurve, punktet A, B og C, så gir jo dette helt forskjellige kombinasjoner av vareslag 1 og 2, men nytten for oss som individ den samme. Så dette på en måte en slags trade-off mellom disse to vareslagene, gitt at vi nyttemessig på samme nivå. Flytter vi oss utover I diagrammet, så stiger det nyttenivået. Og da kunne det for eksempel være en eller annen slags matematisk funksjon som ga oss et nyttenivå her hvor U lik, la oss si, 12. Mens her ute så regnet vi oss ut til en U lik, la oss si, 14. Og da vil det også være sånn at jo høyere vi kommer nyttemessig, jo bedre det. Så, og, men tallet 12 og tallet 14 sier oss ingenting. Det bare en måte å rangere de ulike alternativene på. Det ble litt som vi drev med prosjektledelsen I dag tidlig det. Og så hadde vi denne matrisen vår, hvor vi hadde disse ulike faktorene, og så satte vi tall på hver faktor, og så ganget vi opp, og så summerte vi til slutt, så fikk vi 121, 117 og 113, eller hva det var for noe. Så sa vi at ja, det tallet på 123, 117 og 113 har liksom ingen direkte relevans. Det eneste vi bruker det tallet til, det rett og slett bare å rangere de ulike alternativene vi hadde. Så vi vet at det alternativ som hadde høyst tallverdi var det beste. Og sånn det her også. Vi var innom denne her kurven, og forståelsen av den er krummet på denne måten, nettopp fordi at vi har denne grunnantagelsen om at har vi mye av en vare, og lite av den andre, så gir vi bort mye av den vi har mye av, for å få litt mer av den vi har lite av. Og så kommer vi nyttemessig ut på samme nivå. Derfor så ser kurven sånn ut. Og når vi nå etter hvert skal begynne å finne da optimale sammensetninger av varene, så vi enige om at vi må ta hensyn til nyttenivå, som kommer til uttrykk gjennom en nyttekurve, og så må vi ta hensyn til budsjettmessige ting, som kommer til uttrykk gjennom da budsjettlinjen. Her det, som vi var inne på I stad, en mismatch. Men det klart at hvis vi øker den disponible inntekten, da kan vi altså parallellforskyve denne kurven utover. Så litt økning gjør at vi kommer, la oss si, hit. Men fortsatt så det en mismatch. Men igjen, det muligheter her til å legge på budsjettet? Eller eventuelt så må vi senke da kravet til nyttenivå. Det vi ute etter hvert, jo da å maksimere nytten gitt den økonomiske beskrankningen vi har. Altså vi ute etter å finne tangeringspunktet mellom den fiolette kurven og den hvite kurven. Og litt vanskelig for meg å tegne det godt inn, men da skal vi altså finne det punktet der. finne det, ikke skjæringspunktet, men tangeringspunktet mellom nyttekurven og da budsjettlinja. For da har vi altså maksimert nytten, gitt den budsjettmessige beskrankningen vi har, begrensningen vi har, eller vi har minimert kostnadene, gitt den, den nyttemessige beskrankningen vi har lagt. Vi må finne verdien for Q1 og Q2 i det punktet som tangeringen mellom den fiolette og den hvite. Altså disse tilpasningspunktene. Og da har vi dette her med hvordan vi finner et optimalt punkt her. Og da var det jeg sa det at vi har denne Lagrange-metoden som vi kan bruke. Eller så har vi da dette å regne ut da, maksimalverdien innenfor da begrensningene som gjelder på da en annen måte. Så vi har liksom disse innsettingsmetoden, tror jeg kanskje vi kalte det, eller som dere kanskje kalte det når, vi da, når dere da regnet på dette i matematikken. Men det er liksom det grunnleggende her, det jo to ting da. Det det at vi må finne stigningstallet til tangenten til den fiolette, og så må stigningstallet til tangenten til den fiolette være lik stigningstallet til tangenten til den hvite kurven. Så helningen i det tangeringspunktet det samme. Men det holder ikke bare at det helningen og de deriverte like, men de må sørge for at de da tangerer. Sånn, vi må ha stigningstall til den linja, må være lik stigningstall til den linja. Og så må den hvite linja ligge oppå den fiolette, eller motsatt, fiolette oppå den hvite. Hva stigningstallet til tangenten til den blå? Stigningstallet til, eller til den fiolette. Stigningstallet til tangenten til den fiolette. Ja, hva den deriverte til en rett linje? Deriverte til en rett linje. Hva den for noe? Tenk dere om. Hva den deriverte? Deriverte, det stigningstallet til tangenten til et punkt på linja. Stigningstallet til tangenten til et punkt på linja. Og så sier jeg at ja, hva stigningstallet til tangenten til en rett linje? Her har vi den rette linja. Og så sa jeg at det var stigningstallet til tangenten til en rett linje. Hva det for noe? Da gjør jeg sånn. Så sier jeg at dette tangenten. Den skal ha et felles punkt med den rette linja for at den skal være en tangent. Nå den lurvet den her saken. Men jeg skal ha stigning. Jeg skal ha altså rett og slett brattheten på denne pekestokken som tangenten. I det punktet hvor denne pekestokken da tangerer den rette linja. Ja, det jo ikke noen annen måte å finne tangeringspunkt her enn å legge da denne blå pekestokken oppå den hvite. Da tangerer den. Og det gjør den langs hele den hvite linja. Så stiller jeg spørsmålet, ja, hva den deriverte? Jo, den deriverte var igjen stigningstallet til tangenten til pekestokken. Nei, det ble feil sagt. Den deriverte stigningstallet til pekestokken. Og da må jo stigningstallet til pekestokken være lik stigningstallet den rette linja som ligger under. Ergo må den deriverte være lik stigningstallet til den linja som ligger under. Ja, vad var uttrycket vi I stad hade för den rette linja som ligger där, alltså budgetlinja? Jo, vi sa det att när vi tegnet upp den budgetlinja så sa vi att det var Q1 där, så var Q2 där. Och så sa vi det I stad jo, när vi kommer till Q2 så är den då R över P2 minus P1 över P2 gånger Q1. Och så sa vi det att ja, stigningstallet I den linja, budgetlinja, det är ju denna här. Det är brattheten på linja. Så det må ju då betyda att den deriverte till den rette linja är förhållandet mellan priserna på varorna. Så det är det talet som kommer ut av det som står föran Q1. Det är den deriverte. Och då må det alltså betyda att den deriverte stigningstalet till en tangent på kurven må vara lik förhållandet mellan priserna I ett sånt tillpassningspunkt. Ja. Det är bruken av matematik här. Jag vet att det här kan vara vanskligt på slutet av dagen. Men alltså den nyttekurven, den vita kurven, den berättar oss att att längs kurven så är vi lika tillfreds om vi är här, där eller där. I realiteten alla kombinationer som ligger längs den kurven gör oss lika tillfreds. Stigningstallet till tangenten till den vita brattheten på den vita kallas för den marginala substitutionsbrök den marginala substitutionsbrök marginale alltså substitution det har nog med ersättning att göra det har alltså nog med ersättningsförhållandet mellan varuslag 1 och 2 ersättningsförhållandet mellan olabuxer och da sko har alltså nog med hur mycket vi kan ersätta olabuxer med sko för och samtidigt vara lika tillfreds. Det kallas för det marginale bytteforhold. På engelsk nu ska vi inte hekta oss så mycket upp I det men det kallas alltså för marginal rate of substitution. MRS och det går igen också I den norska boka. MRS det går på detta bytteforhållet mellan olabuxer och då sko. I det tillpassningspunkte så må bytteforhållet mellan sko och olabuxer vara lik förhållandet prisförhållandet mellan dessa två varorna. Så det har noe med hvordan vi da rangerer disse kombinasjonene av disse varene. Og dette har åpenbart noe med også prisen på varene å gjøre. Ja, jeg har en mistanke om at jeg I ferd med å miste dere, men jeg må, ja, jeg håper å si at jeg får gjøre så godt jeg kan. Dette her, det går altså rett og slett ut på å nå maksimere Igjen, tenk matematikk. Vi skal maksimere. Jeg maksimere nytten som en funktion av henholdsvis vareslag 1 og 2. Vi skal maksimere nytten gitt en budsjettmessig betingelse som sier at R skal være lik P1 ganger Q1 pluss P2 ganger Q2. Det denne optimaliseringen vi må prøve å få til. Ja, når vi går på CC-marten og skal putte varer opp I handlekørja, og vi begrenser oss til olabukser og sko, da vet vi hva olabuksene koster, vi vet hva skoa koster, vi vet hva vi har av disponibel inntekt, og vi ute etter å finne den kombinasjonen av olabukser og sko som gir oss høyest mulig grad av tilfredshet. Hvordan vi ender opp vil være forskjellig, fordi vi rangerer disse tingene forskjellig. Men I bunn og grunn så vi ute etter å maksimere nytten. Og da det mulig å regne seg frem til hva dette punktet for noe, hvis vi kjenner vår nytte, altså våre preferanser, vår nyttekurve, og vi kjenner, som vi gjør her, prisene på vareslagene. For da det rett og slett å maksimere den matematiske funksjonen, U, Q1, Q2, gitt at løsningen vi finner på dette ligger langs en nyttekurve. Vi skal maksimere den, gitt denne betingelsen, bibetingelsen, eller beskrankningen. Og dette drev vi med I matematikken. Dette var noe vi lærte om I matematikken. Ja. Jeg kan trøste dere med det, at det blir enklere dette her når vi begynner å sette inn tall, og begynner faktisk å regne på det. Det vi imidlertid må være I stand til når vi skal regne ut dette her, det å partiell derivere. Og da vi litt tilbake igjen til denne matematiske funksjonen som står her. Altså rett og slett det å kunne såpass mye derivasjon av to variable at vi I stand til å partiell derivere denne funksjonen. Når vi har gjort det, så dette som kommer her egentlig ikke så fryktelig vanskelig. Så spørsmålet da, husker vi denne partiell derivasjonen? Hvis det nå hadde stått, bytte vi ut Q1 og Q2 med X og Y, så sier matematikklæreren den at, ja vel, vi har en funksjon av to variable, stor F, den funksjonssammenhengen gitt ved x opphøyd I en halv ganger y opphøyd I en halv. Så sier matematikklæreren den at nå deriverer vi først med tanke på x, og så deriverer vi med tanke på y. Når vi har to variable, så kaller vi det for partiell derivasjon, delderivasjon. Og så skal ikke jeg påstå at jeg vet hva slags symboler han brukte, men jeg tror kanskje han gjorde sånn, hvis dere kjenner igjen den måten å skrive det på. Ja vel, hvis ingen kjenner igjen den, så kan det hende han gjorde sånn. Den gjenkjennelig? Ja, da gjorde den sånn. Og så sa han at, kom igjen, derivere nå med tanke på x. Hvordan var det vi gjorde dette her? Altså da sa matematikklæreren det sannsynligvis, at nå, når vi deriverer med tanke på x, så må vi betrakte y-en som en konstant. Så deriverer vi med tanke på x. Og så sa han det at ja, når du nå deriverer med tanke på x, da gjør vi ikke dette her mer komplisert enn når vi da hadde en funksjon med en variabel. Da tok vi, når vi deriverer I x-retningen, så ser vi på den som en konstant, og så deriverer vi det leddet der. Der hadde vi en derivasjonsregel som sa at ja, skal vi derivere x opp I en, opphøyd I en halv, da skal vi flytte ned den halve og gjøre sånn. En halv x opphøyd I en halv minus 1. Sånn var derivasjonsregelen. Ja, hva, noen faller av allerede. Glem den der. Hva hvis det hadde stått sånn da? F av x x opphøyd I fjerde. Deriver. Hva den deriverte her? Hva den deriverte der? 4x I tredje. Vi flytter ned firetallet. Vi ganger med x. Og så opphøyer vi 4 minus 1. Altså 4x I tredje. Ja, så den vi enige om, den ikke veldig komplisert. Da dette eksempel 1. Eksempel 1. Og så gjør vi den forandringen at nå skriver vi kaller eksempel 2, og så gjør vi sånn, og så sier jeg, ta deriver den. Hva den deriverte av x opphøyd I en halv? Ja, samme regneregel, det en halv ganger x opphøyd I en halv minus 1. Det ikke sånn? Ja, det en halv ganger x opphøyd I minus en halv. Kan vi skrive det på en annen måte? En halv x opphøyd I minus en halv? Vi kan la det stå sånn, men det også en annen måte å skrive det på, ikke det? Og det å si at ja, det det samme som en halv ganger 1 over x opphøyd I pluss en halv. Ikke det lov å gjøre det på den måten? Ja, x opphøyd I en halv, det kvadratroten til x. Så det kan også skrives som 1 halv ganger 1 over kvadratroten til x. Som igjen kan skrives som 1 over 2 ganger kvadratroten til x. Så kan skrives sånn også. Så dette da den deriverte av x opphøyd I en halv. Vi kan skrive det med potenser på forskjellige måter. Vi kan skrive med rottegn. Så tror jeg kanskje matematikklæreren sa, eller I hvert fall når jeg drev undervist I matematikk på BI for mange år siden, så sa jeg prøv å unngå kvadratrottegn. Bruk heller potensregning. Det så mye enklere. Da har vi noen enkle regneregler, og de kan vi bruke. Men ikke sant? Dette egentlig den derivasjonen vi bruker når vi skal partiell derivere. Men da var det sånn at vi holder den ene konstant når vi deriverer I retningen på den andre. Så når vi partiell deriverer med tanke på x, så holder vi y-en konstant, og så deriverer vi x-leddet. Ja, det betyr at her må vi gange med y opphøyd I en halv I tillegg. Og gange inn den til slutt. Så dette da en halv x opphøyd I minus en halv ganger y opphøyd I en halv. Det den partiell deriverte med tanke på x. Hva den partiell deriverte med tanke på y? Nå har vi partiell derivert med tanke på X, partiell derivert med tanke på Y her. Ja, da hadde vi gjort sånn. Ja, det den partiell deriverte med tanke på F over den partiell deriverte med tanke på Y. Ja, da det X-leddet som den konstant, som konstanten, så da skal den ganges inn til slutt. Men vi kan godt også sette den først. Man brukte å si for noe i matematikken, faktorenes orden underordnet, var det ikke det de sa? Altså hvilken rekkefølge du ganger inn faktorer har ingen betydning. Så nå den, det konstanten, da må vi derivere med tanke på y. Og da jo det det samme, det altså vi flytter ned en halv, y opphøyd i en halv minus 1, sånn. Og så kan vi jo nå har ikke jeg gjort det her, for jeg tenkte vi skulle ta det i forbindelse med Q-ene borte der. Men ikke sant? En halv minus 1 jo minus en halv. Så får vi en halv x opphøyd i minus en halv ganger y opphøyd i en halv. Og her får vi en halv y opphøyd i minus en halv ganger x opphøyd i en halv. Så det det vi må kunne om partiell derivasjon for å få derivert nyttefunksjonen Q1 opphøyd i en halv ganger Q2 opphøyd i en halv. Skal vi få derivert dette her, så vi nødt for å gjøre det sånn som jeg har gjort her. Så det vil altså si at hvis vi nå deriverer nyttefunksjonen med tanke på Q1 som står der, så det da altså med andre ord en halv Q1 opphøyd i en halv minus 1 ganger Q2 opphøyd i en halv. Ja, det det samme som en halv Q1 opphøyd i minus en halv ganger Q2 opphøyd i pluss en halv. Dette kalles for grensenytten med tanke på vareslag 1. Grensenytten med tanke på vareslag 1. Grensenytten med tanke på vareslag 1 sier altså noe om nytteendringen når vi endrer etterspørselen etter vareslag 1, men holder vareslag 2 konstant. Sier altså noe om endringen i behovstilfredsstillelse hvis vi kjøper ett skopar til, men holder da antall olabukser uendret. Det det denne forteller oss. Hvor mye lykkeligere blir vi på CC hvis vi putter da ett skopar til opp i handlekørja og holder antall olabukser uendret? Det dette forteller oss. Og så kan vi tenke oss at vi gjør motsatt, altså vi ser på grensenytten med tanke på vareslag 2. Grensenytte med tanke på vareslag 2, det jo da gjør vi på samme måte, da det Q1 opphøyd en halv, det konstanten, så den gjør vi ingen forandring på. Q1 en halv, den bare ganger vi inn. Det skal så ganges med den deriverte med tanke på Q2, Da flytter vi ned en halv. Og så ganger vi med Q2 oppøyd igjen, halv minus 1. Og da får vi, hvis vi nå sorterer disse faktorene annerledes, så kan vi ta en halv først. En halv. Tar vi den først, og så tar vi det leddet. Q1 oppøyd i en halv. Og så tar vi det siste leddet. Q2 oppøyd i minus en halv. Sånn. Dette grensenytten med tanke på vareslag 2. Ja, grensenytte for vareslag 2. Og da ser jeg det står med da, på setningen over, og det, eller borte her, og det hvis vi skriver for i stedet, da, så blir det kanskje litt mer forståelig norsk. For. Det vi har pratet om nå, som jeg på en måte det virker liksom veldig ja, teoretisk og muligens vanskelig, og det det sikkert. Men dette her vi, ja, det vi snakker om, det finner dere nå på side 46 i boka. Slår opp på side 46. Kan vi jo se om kanskje boka flinkere til å forklare dette enn meg. Da kan vi, ofte så går jeg bare til venstre og så ser jeg i margen. Hva liksom stikkordene her? Så ser vi på side 6 og før. Konsumentteori overst hvor beskrivelse av hvordan konsumentene anvender inntekt på ulike varer og tjenester for å maksimere sin nytte. Det det der, og det det jeg forhåpentligvis også har sagt. Grensenytte, akkurat dette jeg pratet om nå, så står det litt lenger ned på siden. Grensenytte, den nytteøkning man oppnår ved å konsumere en enhet til av et gode. Kjøper jeg jordabukse til. Synkende grensenytte, jo mer man har konsumert av et gode, jo mindre blir nytteøkningen av å konsumere en enhet til. Jo flere jordabukse vi har, jo mindre blir nytteøkningen ved å få en jordabukse til. Gode kombinasjonene, og det vi har snakket om, det kommer da på side 7 og før. Indifferenskurver står det. Til venstre på side 8 og før kommer den. Indifferenskurve, en kurve som binder sammen gode kombinasjoner som gir konsumenten det samme nyttenivå. Akkurat det vi har på tavla. Og så har vi her eksempler. Indifferenskart, det rett og slett bare ulike nyttekurver, sammensetninger. Den marginale substitusjonsraten, det akkurat dette jeg prater om nå. Dette for å regne ut den marginale substitusjonsraten. Bytteforholdet mellom disse to vareslagene i et punkt. Så kommer det inn på figur 3-5, kommer det inn på at dette bytteforholdet forskjellig avhengig av hvor mye vi har ifra før. Ikke sant? Vinkelen på tangenten varierer med hvor vi hen på kurven. Det ser vi jo bare ved å bruke pekestokken. Og så sier den her at ja, men så har vi en del vareslag som litt spesielle når det gjelder bytteforhold. Og så sier den at ja, i stedet for nå å ta olabukser olabukser og sko, la oss da ta eplejus og appelsinjus. Og så det tegnet opp sånn. Det helt rette linjer. Det vil si at det et konstant bytteforhold mellom eplejus og apelsinjuice, da sier den egentlig at det helt hipp som happ. Om jeg får eplejuice til morgenen, eller om jeg får da apelsinjuice om morgenen. Ikke sant? Jeg bytter bort I forholdet 1-1. Så kan noen begynne å ja, ville kverulere og diskutere på det. Ja, det vel kanskje ikke det. For meg det sånn, og for han det sånn, og så videre, og så videre. Men da ser vi at dette to vareslag som stort sett kan byttes I forhold 1-1. Og andre eksempler sånne svarte kulepenner og blå kulepenner. Det spiller ingen rolle om de svarte eller blå. Og så har vi da varer hvor på en måte bytteforholdet på en måte ganske konstant. Ja, pølse og lumpe. Det liksom, man ser ikke for seg at du spiser lumpe uten pølse, og du ser heller ikke for deg at du spiser pølse uten lumpe. Ja, det ble sånn, ja. Liksom, disse tingene hører sammen. Liksom, det I forholdet 1-1. Eller hvis det ikke sånn som meg, som alltid sier at ja, jeg vil ha to lumper I pølsa. Men ikke sant, det forholdet 1-1. Det typisk også ski og bindinger. Det gir sånne kurver. Ja, vi hadde et eksempel med da ja, det bileksempelet her, så det innvendig plass og hestekrefter. Bytteforholdet mellom ja, størrelsen på bilen og hestekrefter, I den grad det noe godt eksempel. Budsjettbetingelsen, akkurat det samme som vi har gått gjennom. Valgene på side 61, det vi nå driver og prøver å forklare, og som vi etter hvert også skal faktisk regne på, det jo hvordan du nå kommer ut med denne handlekurven fra CC. Hvordan ser den handlekurven ut? Altså valgene dine. Ja, valgene dine, det har vi beskrevet I figur 3.13. Der vi valgene våre. Det dette tangeringspunktet mellom disse kurvene. Ja, med hjørneløsninger, det altså ytterpunktene. Grensenytte konsumentens valg, det skal vi fortsette med neste gang. Det da litt mer rundt akkurat dette her, som jeg driver med på tavla nå. Det fra og med 3-4. Jeg har en mistanke om at vi I ferd med å, ja, og vi plukker opp igjen tråden der neste gang. Det grenser hvor mye jeg greier å få formidlet til dere på 3 timer igjen på en sein mandag ettermiddag. Men nå tiden inne for å begynne å lese I boka. Absolutt. Og begynne å prøve å løse oppgaver. For dette her har vi ikke vært borte før. Ingen av dere har vært borte dette før, tror jeg. Så, og akkurat det vi holder på med nå, noe av det vanskeligste. Vi kommer borte I pensum. Nå skal vi se det at når vi har fått, håper å si, kommet over lista når det gjelder konsumentteorien, så bruker vi akkurat det samme når vi gjelder produksjonsteorien. Men da har vi liksom vært igjennom en gang før, og da går det så mye enklere. Ja, ja. Vi gir oss nå, og så fortsetter vi neste gang.